ตอนนี้ก็ทำความสงบสักครู่หนึ่งนะเพื่อมีสติเมื่อเรารับฟังธรรมะนะของหลวงปู่ชาที่ท่านเทศเราก็คงจะเข้าใจในหลักของธรรมะแต่ถ้าว่าเข้าใจเนี่ยแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงใจจริงๆท่านว่าไงนะใจนี้ก็เป็นกลางๆหรือเป็นศูนย์กลางเรายังไม่เข้าไปถึงแก่นนะความหมายเนี่ยแก่นของธรรมะหรือแก่นของใจคงจะเข้าไปถึงจิตใจด้านนอกก็เป็นสุตตะมยปัญญาแต่เมื่อเราฟังบ่อยๆแล้วก็ไปพิจารณาขึ้นมาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ไปคิดพิจารณาต่อไปอันนี้สำคัญเพราะแรกเริ่มเลยแล้วก็เราไม่เคยได้ยินเลยเห็นไหมนี่คือตัวเราเนี่ยคือของเราตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาวันหนึ่งเราไปได้ยินได้ฟังขึ้นมาเรามาพิจารณาที่ท่านสอนมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงนะเราก็มารู้แจ้งหรือเข้าใจชัดเข้าไปจนสามารถละอุปาทานได้สักขณะหนึ่งใจเรารู้สึกว่ามันจะปลอดโปร่งแล้วมันจะสบายแต่มันปล่อยวางได้เพราะสิ่งสำคัญก็คือความปล่อยวางและเมื่อเรามีความทุกข์อะไรในใจเราก็มาพิจารณาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจเป็นทุกขสัจตามธรรมชาติที่มีอยู่แต่ทุกข์นี้เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆท่านว่ามีเหตุมีปัจจัยเรียกว่าตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าเทศในวันอาสาฬหบูรณะบูชานั่นแหละนะว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมีตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุถ้าตราบใดใจเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่แล้วความทุกข์มันก็ย่อมมีเพราะมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เราไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความวุ่นวายเราก็มาละเหตุคือตัวตัณหาตัวความทะยานอยากอยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่แหละเรียกว่าตัณหาสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะความอยากมีอยากเป็นและความไม่อยากมีอยากเป็นนี่เป็นเหตุให้ความทุกข์นี้เกิดขึ้นนี่เราไม่ต้องการความทุกข์นะเราก็จะต้องมาละอวิชชาตัณหานี้ให้ได้นะนัตถมละแล้วอะไรที่จะสามารถจะมาละอวิชชาตัณหานี้ได้ล่ะนะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีทุกข์แล้วมันก็เป็นนิโรธะนะความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นนิพพานเราจะมาละอวิชชาตัณหาได้พุทธเจ้าก็ตรัสมีหนทางอยู่คืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาพระปัญญาวัคคีย์เนี่ยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศท่านอัญญาโกธัญญะสมัยนั้นท่านเป็นโกธัญญะพราหมณ์มีประวัติว่าเป็นพราหมณ์หนุ่มเป็นหนึ่งใน108พราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดเข้าไปทำนายพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระเจ้าสุทโธทนะนะมาสิทธัตราชกุมารนี้จะออกบวชสถานเดียวเท่านั้นเองจะไม่ได้ครองราชสมบัติไม่เกรงใจพระเจ้าสุทโธทนะแต่พราหมณ์อีก107นั้นเป็นพราหมณ์ที่มีอายุแล้วก็เกรงใจจึงทำนายเป็นสองนายเอาใจพระราชาไว้ก่อนแต่ว่าโกธัญญาพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์หนุ่มนะมีความนะมุ่งมั่นมากเลยถ้าพระศาสดาออกบวชเมื่อไหร่ก็จะตามพระพุทธเจ้าของเราออกบวชมาแล้วจึงได้ชวนลูกหลานของพราหมณ์107องค์นั้นแหละมาอุปถัมภ์พุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าทรมานพระวรกายอยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้จึงหนีไปไปสิปัตนามฤคทายวันพระเจ้าได้ตรัสรู้แล้วสวยมุติสุขแล้วก็ได้ตามไปสอนนะเห็นไหมองค์พระชินวรนี้มีพระมหากรุณาธิคุณมากท่านก็มาเลือกว่าใครที่จะรับธรรมะได้บ้างอาจารย์ของท่านอาราลดาบทุทกดาบทเข้าฌานสี่สมาบัติ8ไม่รับรู้เรื่องราวทั้งหลายไม่สามารถบรรลุได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านออกจากฌานมาแล้วมารับรู้จะสามารถรู้ได้เร็ว พราะบารมีถึงแล้วแต่นี่ท่านไม่สนใจเข้าหาความสุขในฌานอย่างเดียวพระองค์ก็ทรงคิดถึงพระปัญจวัคคีย์แล้วก็รู้ว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้มีนิสัยวาสนาที่จะรู้ได้ก็เลยเดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันไปพบพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เจ้าคันดีสถูปนั้นเป็นยังไงพระปัญจวัคคีย์ก็เอพระสมณโคดมมหาคนอุปถากดูแลซะละมั้งก็เลยเดินทางต่อไปป่าอิสิไม่ยุ่งดีกว่าแต่อาศัยความเมตตากรุณาพระเจ้าก็ทรงดำเนินไปสอนในสุดองค์พระชินวรก็สอนแล้วก็ถามบอกว่าเราได้บรรลุแล้วเธอเคยได้ยินไหมคำนี้เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินก็เลยฟังก่อนเอาพระเจ้าจะเทศเรื่องอะไรนะพระเจ้าก็พูดขึ้นบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นน่ะเป็นธรรมดาไม่ใช่มีอะไรที่มันจะแปลกแตกต่างหรอกและสิ่งทั้งมวลไม่ว่ารูปไม่ว่าน้ำไม่ว่าโลกวัตถุนามมาโลกอะไรต่างๆดับทั้งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเธอจึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารถาวรที่เป็นเราของเราและเธอจะแสวงหาอะไรนะเธอจะทะยานอยากไปไหนทำนองนี้นะพระพุทธเจ้าก็เทศแค่นี้ท่านโกฏัญญพามพิจารณาและเข้าใจแล้วโอ้มีแต่ความเกิดดับรูปนี้ก็มีแต่ความเกิดดับไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับไม่ใช่เรานะนะรู้เพียงแต่ว่าเกิดดับแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอะไรเป็นตัวตนเท่านั้นในพระโสดาบันพระเจ้าจึงเรียกว่าอัญญาสิวัฏโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอนี่จึงมีคำว่าหนอเกิดขึ้นมานี่แหละนั่นก็คือพระโกทัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกทัญญะนี่เห็นไหมว่าความเกิดความดับถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วเราก็จะละอวิชชาตัณหาอุปทานได้ให้เราพิจารณาว่าความทุกข์ที่มีขึ้นเพราะว่ามีความยึดอุปาทานเป็นเหตุตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมันก็วุ่นวายเดือดร้อนมีตกวิจารนะกินไม่ได้นอนไม่หลับต่างๆนี้เกิดขึ้นมาได้มากมายแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะหาทางที่สงบเราต้องเดินมาทางนี้มัชฌิมาปฏิปทานี้นะทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้ให้เราหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติจะเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้ในใจของเราท่านญาติโยมมาวันนี้มาปฏิบัติธรรมอาตมาคงจะพูดย่อๆว่าให้เรามีสติสำรวมกายวาจานี้ตั้งอยู่ในศีลมีความเพียรดูจิตใจของเราละอกุศลเจริญกุศลภาวนารักษาใจไว้พยายามมีสติให้มากถึงเวลาเจริญสติภาวนาสมาธิตั้งมั่นพิจารณารูปนามไม่ใช่เราปัญญาเกิดอย่างนี้แหละศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเป็นปักสมังคีจะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เหมือนท่านพระอัญญาโกฏัญญะให้เราพยายามปฏิบัติการก้าวแรกของเรานี้คือก้าวไปสู่พระนิพพานแล้วไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยมนุษย์ในโลกไม่รู้หนทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์แต่บัดนี้พวกเราได้มาปฏิบัติภาวนาถือศีลภาวนาเราก็ศึกษาเราเรียนกันมาตลอดชีวิตทำงานกันมาตลอดชีวิตของเราแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เราต้องมาทำการงานทางจิตที่จะให้ใจของเราพบกับความสุขที่แท้จริงก็ต้องเดินในศีลสมาธิปัญญาไม่ปล่อยให้โอกาสให้เวลาของเรานี้มันไปโดยเปล่าประโยชน์ละพยายามเถอะนะก้าวเดินไปสมาธิตั้งมั่นมั่งไม่ตั้งมั่นก็ให้พยายามบางทีพระภิกษุสามเณรอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านอยู่กันมา5ปี10ปี20ปีท่านก็อดทนในการปฏิบัติภาวนาศึกษาค้นคว้าหาความจริงในหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนองค์พระชินวรนั้นสอนธรรมะเป็นหนึ่งไม่เป็นสอง เป็นมนต์ที่พิเศษมนต์ที่สำคัญทีเดียวเป็นของอัศจรรย์เมื่อพวกเราเนี่ยอยู่ในโลกนะเราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเราไปเจอทรัพย์ที่มีราคามากเช่นบ่อเพชรนะเราก็นะคงจะเป็นผู้ที่โชคดีและมีโชคมากทีเดียวแต่คราวนี้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจของเราพบกับธรรมะยิ่งจะมีโชคมีวาสนามากกว่านั้นนะเนี่ยว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้นะโอกาสดีว่าพระพุทธเจ้าเทศธรรมะเอาไว้แล้วเราก็เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนานะเกิดขึ้นมาในแดนพระพุทธศาสนาในเมืองไทยบางทีเราอาจจะประมาทไปก็ได้วัดก็อยู่ใกล้นะเราก็ได้ไม่เห็นประโยชน์อะไรในการที่จะปฏิบัติภาวนาแต่คราวนี้ถึงการเวลาพวกเราก็ได้มาปฏิบัติก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็พยายามนะพิจารณาเพื่อธรรมะเข้าไปสู่ในใจของเราให้เป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราให้ได้นะขอเจริญพรทุกท่านนะ